Og svo held ég að ég muni nú ekki mikið draugasögur því þær voru gerðust fáar þegar í minni tíð og ég heyrði ekki mikið þær talað og hefur kannski komið til að því að við vorum nokkuð mikið afskert þarna og ég held að pappi minn og foreldrar því hef ekki haft neina drauga trú eða fannst ekki það við myndum geta verið.